Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji objavljeni rajski papiri s imenima više od 120 javnih ličnosti koji imaju račune u poreskim rajevima. Među njima otkriveno i da
britanska kraljica Elizabeta ima oko 13 miliona dolara investicija u offshore portfolijima.
Među otkrivenima nalazi se ime ministra u vladi Srbije Nenada Popovića. Je li Saveta Vasilić iz Savjeta za borbu protiv korupcije ne vjeruje da će država ozbiljno ispitati taj slučaj jer su slični prethodni slučajevi Siniše Malog i Andreja Vučića završeni kao krađa identiteta.
Za svojih 30 i kusur godina sudijskog staža i advokatskog i svakog drugog nikada nisam imala toliku pojavu krađe identiteta kao sad. Plašim se da će i u ovom slučaju biti krađa identiteta.
Govorimo o razgraničenju između Srbije i Bosne i Hercegovine.
Srbija od Bosne i Hercegovine traži da joj ustupi 40,45 kvadratnih kilometara i to u dijelu područne brane hidroelektrane Zvornik, hidroelektrane Bajina Bašta, trasu pruge Beograd-Bar na teritoriji BiH te pomjeranje granice u opštinama Privoj i Rudo.
Na optužbe dijela crnogorske javnosti da zloupotrebljava moć i funkciju i u slučaju poznatom kao državni udar, tužilac Milivoje Katnić odgovara.
Ja i da hoću ne bih mogao zloupotrebljavati pravo ne, da ne bude to otkriveno. Dakle, sve ono što tužilaštvo radi, ono radi prvo u skladu sa zakonom i principima i ono je mjerljivo i kontrolisano.
O ovim i drugim temama u nastavku, no najprije pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Na današnjoj sjednici Narodne skupštine predsjednik RS-a Milorad Dodik pozvao je opoziciju da se uključi u donošenje nove odluke za održavanje referenduma o radu suda i tužilaštva BiH. Skupštinsko zasjedanje inače zakazano kako bi se suspendirala ranije utvrđena odluka o provođenju referenduma.
Referendum je borba za ustavnost u BiH. Raspisan je u dva navrata. Predložit ću ga ponovo. Kada opozicija i kada svi koji su registrovani kao politički faktor u Republici Srpsku obezbede konsenzus o tome i meni daju mandat da ga ja predložim. Ponovo ću ga predložiti.
Za Crnogoru pitanje razgraničenja sa Kosovom je završena stvar, odgovorio je Srđan Darmanović, šef diplomacije u Podgorici, na prijedlog Ramuša Haradinaja o međunarodnoj arbitraži.
Nije mi poznato da je Crna Gora ikad poništila ratifikovani međunarodni ugovor, to je njen parlament, tako da se to neće desiti ni ovoga puta.
U Sjevernoj Mitrovici je počeo sa radom Osnovni sud i odjeljenje Apelacionog suda prema Briselskom sporazumu iz februara 2015. U Prištini su danas u okviru sporazuma počeli sa radom četvoro srpskih sudaca, a ima ih i u drugim osnovnim sudovima širom Kosova. Presuda sedmorici optuženih za paljenje ambasade SAD-a u Beogradu 2008. bit će izrečeno 14. novembra. Sva sedmorica optuženih izjasnili su se da nisu krivi i zatražili su oslobađajuće presude. Glavni tužilac Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, Serge Bramerc, boravi do srijede u Bosni i Hercegovini kako bi priredio polugodišnji izvještaj kojega će u decembru prezentirati Vijeću sigurnosti UN-a. Haški tribunal je saopćio da je braniocima Ratka Mladića ponudio tri grupe termina za posjetu dvojice liječnika iz Srbije haškom optuženiku. Izricanje prvostupanske presude Mladiću, koji je optužen za genocid i zločine protiv čovječnosti tokom rata u BiH, zakazano je za 22. novembar. U Zagrebačkom novinarskom domu održana je komemoracija za Jasnu Babić, uglednu istraživačku novinarku koja je objavila i knjige o mafijaškom podzemlju i ratnim zločinima u Srednjoj Bosni. Jedan od njenih urednika u Zagrebačkom danasu, Gojko Marinković.
Ostavila mi postament, heroje njezine knjiga su danas još uvijek ugledni građani. Dužni smo nastaviti tu priču.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Guverner Teksasa potvrdio je da je 26 osoba ubijeno, a 20 povrijeđeno u pucnjavi koje se dogodilo u baptističkoj crkvi u Teksasu. Napadač je identificiran kao Devin Kelly, bivši pripadnik američke vojske. Predsjednik SAD-a Donald Trump, koji se nalazi na turneji po Aziji, nazvao je napad u Teksasu činom zla.
This is a mental health problem.
Ovo je problem mentalnog zdravlja na najvišem nivou. Ovo je veoma, veoma tužan događaj.
And a very, very sad event.
Južna Koreja objavila je uvođenje novih sankcija Sjevernoj Koreji uoči dolaska predsjednika SAD-a Donalda Trumpa u Seul. Smijenjeni katalonski predsjednik Carles Puigdemont, kojeg je belgijsko tužilaštvo pustilo na uvjetnu slobodu, kritizirao je španjolsku vladu zbog hapšenja bivših ministara regionalne vlade. Sud u Bagdadu je odgovoran za pronalaženje rješenja za sporove između centralne vlade Iraka u Bagdadu i pokrajina, uključujući i Kurdistan, u kojem je 25. septembra organiziran referendum o nezavisnosti.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Novo veliko curenje povjerljivih informacija iz offshore kompanija, nazvano Rajski papiri, otkrilo je imena preko 120 političara, ali i drugih javnih ličnosti. Među ostalim otkriveno je da je američki sekretar za trgovinu, multimilijarder Wilbur Ross, investirao u transportnu firmu koja je povezana s kompanijama koje kontrolira zet ruskog predsjednika Vladimira Putina. Detaljnije Biljana Jovičević.
Demokrate u Američkom kongresu pozvali su na sprovođenje istrage o poslovnim vezama sekretara trgovine Wilbura Rossa sa zetom ruskog predsjednika Vladimira Putina Kirilom Šamalovim i u drugim državama aktivisti i političari, uključujući lidera britanskih laburista Jeremy Corbina, apeluju na svjetske lidere da se suprotstave sistemu izbjegavanja plaćanja poreza, što su ponovo otkrili takozvani rajski papiri. Wilbur Ross, kojeg je američki predsjednik Donald Trump imenovao za sekretara trgovine, pod pritiskom je nakon što je međunarodni konzorcijum istraživačkih novinara otkrio da jedna od kompanija koje posjeduje ima unosne poslovne aranžmane sa Kirilom Šamalovim, koji je oženjen Putinovom kćerkom Katerinom Tihonovom. Demokratski senator Richard Blumenthal rekao je da je Ross zavaravao kongres i američku javnost skrivajući svoj stalni udio u kompaniji Navigator, koja ima ugovor o transportu vrijedan stotine miliona dolara sa ruskom energetskom kompanijom Sibur, čiji je jedan od vlasnika Šamalov. Dokumenti koje je u nedjelju objavio međunarodni konzorcijum, čije sjedište u Sjedinjenim Državama, otkrio je i da britanska kraljica Elizabeta ima oko 13 miliona dolara investicija u offshore portfolijima. Wilbur Ross i kraljica Elizabeta II. Najveća su imena otkrivena u prvim pregledima 13,4 miliona dokumenata koji su otkrili rajski papiri. Nema naznaka da je bilo koja od otkrivenih aktivnosti nelegalna, ali predstavlja u slučaju Rossa konkretno veliku novu neugodnost za Trumpovu administraciju i ponovo otvara pitanje konflikta interesa. Rajska dokumenta ukazuju da je Ross, milijarder investitor, nakon što je preuzeo dužnost sekretara trgovine, održavao veze sa transportnom kompanijom bliskoj Putinovim saradnicima. Ross je ranije imao većinski udio u Navigator Holdingsu, kompaniji koja osigurava transport gasa za rusku energetsku kompaniju Sibur. Sibur je kompanija u djelimičnom vlasništvu Genadija Timošenka, Putinovog prijatelja koji je pod sankcijama Sjedinjenih Država zbog ruske agresije na Ukrajinu, i Putinovog zeta Kirila Šamalova. Rossova privatna firma bila je najveći dioničar u Navigatoru. Njegov lični udio u kompaniji je smanjen nakon što je preuzeo dužnost sekretara trgovine u februaru, iako dokumenta američke vlade pokazuju da je njegov udio u holdingu još uvijek vrijedan između 2 do 10 miliona dolara. New York Times izvijestio da je Rossov udio u Navigatoru pripao kompleksu Veg kompanija sa Kajmanskih ostrva. James Rokas, portparol ministarstva trgovine, izjavio je da Ross
nije uključen u donošenje odluka Navigatora, koji se tiču poslovnih odnosa sa Siburom, koji je javna kompanija za trgovinu, koja nije bila pod sankcijama u to vrijeme, a nije ni sada. Osim toga, sekretar Ross nikada se nije susreo sa dioničarima Sibura, koji se pominju u ovoj priči, i sve do sada nije znao za njihove odnose.
Naveo je Rossov portparol. Osim navedenog, rajski papiri su ukazali i da su milioni dolara iz privatnih fondova britanske kraljice Elizabete II. Investirani u fondove na Kajmanskim ostrvima i Bermudima preko vojvodstva od Lancastera, privatne kompanije koja kraljici obezbjeđuje prihod i vodi njene investicije vrijedne 650 miliona dolara. Analitičari kažu da iako se nije pokazalo da u investicionim aktivnostima najdugovječnijeg vladara na svijetu ima nešto nelegalno ili indikacija da izbjegavala plaćanje poreza, engleska kraljica će se nesumnjivo izložiti kritikama zbog investiranja u offshore umjesto u Britaniji.
Postoji jedno pravilo za superbogate i drugo za ostale kada je riječ o plaćanju poreza,
konstatovao je nakon svega lider laburista Jeremy Corbyn.
U projektu Ruski papiri nalaze se i ime ministra bez portfelja u vladi Srbije, Nenada Popovića. Dokumenta otkrivaju da njegovi poslovi i imovina vrijede najmanje 75 milijuna dolara, dok je njihova tržišna vrijednost veća od 100 milijuna, objavila je mreža za istraživanje kriminala i korupcije. Nenad Popović u pisanom saopćenju to demantira, a Agencija za borbu protiv korupcije najavljuje istragu, priredila Branka Mihajlović.
Nenad Popović, koji je na čelu Srpske narodne partije koalicijonog partnera naprednjaka Aleksandra Vučića, saopštio je da su njegove kompanije registrovane u Rusiji i Evropi i demantovao da je bilo koja registrovana u offshore zonama koje se pominju u istraživanju Rajski papiri. Što je najvažnije, sve moje kompanije deklarisao sam kao nosilac državne funkcije u Agenciji za borbu protiv korupcije, navedeno je u saopštenju. Renomirana konsultantska kuća PwC, koja me savjetuje već 20 godina, uputila mi je 2012. godine predlog za prenos jurisdikcije mojih kompanija u offshore zone. Međutim, predlog koji su mi uputili nikada nisam realizovao, naveo je Popović u saopštenju. Urednik KRIK-a Stevan Dojčinović rekao je za Radio Slobodna Evropa da je Nenad Popović delimično u pravu, da jedan deo vlasničke strukture nikada nije realizovao preko offshore kompanija, ali je naveo da se i na sajtu Agencije za borbu protiv korupcije mogu pronaći podaci koje je sam Popović prijavio.
Decenijama radi sa offshore kompanijama. On je u Srbiji prijavio jednu firmu koju ima na Devičanskim ostrovima i mislim da je još 7 firmi koje posjeduju na Kipru, tako da potpuno jednostavno sam njegov ta izjava današnje ošte ne stoji.
Na sajtu Agencije za borbu protiv korupcije je saopšteno da je Popović prijavio imovinu kako je to propisano i da će agencija tek odlučiti da li treba pokrenuti vanredni postupak provere podataka o imovini ministra kao i svih drugih koji se pominju u Rajskim papirima. KRIK, koji je učestvovao u projektu, navodi da procurela dokumenta omogućuju detaljan uvid u poslovnu imperiju i bogatstvo srpskog ministra i dodaje da ga vrednost poslova i imovine čine ubedljivo najbogatijim političarem u zemlji. Nakon što je 2012. godine postao potpredsjednik Narodne skupštine, Popović je došao na ideju da svoje bogatstvo reorganizuje kroz složenu mrežu offshore kompanija koju bi kontrolisali trust iz Hong Konga i dve firme sa ostrva Man, navodi KRIK. Advokatska kuća Appleby, koju je Popović želeo da angažuje, međutim sprovela je istragu i otkrila različite kontroverze u vezi sa Popovićevim poslovima, posebno onim u Rusiji. Jelisaveta Vasilić kaže tim povodom za Radio Slobodna Evropa da offshore kompanije nisu protivzakonite, ali da one omogućavaju skrivanje tog novca.
Problem je što je jako loša kontrola offshore kompanija, to znači skoro da je i nema. Tako da skoro svi državljani offshore kompanije koriste za neko izvršenje više krivičnih djela. Jedno od najvažnijih krivičnih djela jeste pranje novca.
Državni organi trebalo bi da reaguju. Najpre Agencija za borbu protiv korupcije, kaže Jelisaveta Vasilić.
Treba da vide promet na njegovim računima, pa odmah ćete utvrditi i da li je porijeklo novca korupcija ili krađa ili trgovanje nedozvoljenim supstancama kao što je droga ili oružje.
Naša sagovornica međutim ne veruje da će Rajski papiri pokrenuti ozbiljnu istragu na domaćem terenu.
Recimo kada je bilo spomenut Siniša Mali kao vlasnik offshore kompanije, došlo se do toga da se tu radilo o krađi identiteta. Imali smo gospodina Vučića koji imao firmu Asamaku, odnosno nije je navodno imao. Tu smo imali krađu identiteta. Znate šta, ja za svojih 30 i kusur godina sudijskog staža i advokatskog i svakog drugog nikada nisam imala toliku pojavu krađe identiteta kao sad. Plašim se da će i u ovom slučaju biti krađa identiteta.
Dubravka Filipovski, narodna poslanica i predsjednica globalne organizacije parlamentaraca protiv korupcije u Srbiji, je za Radio Slobodna Evropa rekla da očekuje od svih nadležnih institucija da ispitaju umešanost bilo kog predstavnika iz Srbije.
Ukoliko su samo klevete, da i oni koji plasiraju takve informacije zaista budu kažnjeni.
Pored ministra Popovića na spisku su i slučaj Južna Bačka, poznata je i po aferi u vezi sa ispumpavanjem poplavljenog kopa Tamnava u rudarskom basenu Kolubara, zatim slučaj online klađenja preko Malte u koje je umešan i poslanik Srpske napredne stranke Vladimir Đukanović. Najavljuje se otkrivanje pozadine propasti lozničke fabrike Viskoza, poslovi i kontroverznog biznismena Bogdana Rodića, biznismena Nebojše Ivkovića, generala Jovana Čekovića i mnogih drugih. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Nakon što je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić krajem oktobra najavio da će do kraja 2017. biti postignut konačan dogovor sa Bosnom i Hercegovinom oko granice, u Bosni i Hercegovini su krenula nagađanja što to susjedna zemlja traži, priču ima Dženana Karabegović.
Srbija od Bosne i Hercegovine traži da joj ustupi 40,45 kvadratnih kilometara i to u dijelu područne brane hidroelektrane Zvornik, hidroelektrane Bajina Bašta, trasu pruge Beograd-Bar na teritoriji BiH te pomjeranje granice u opštinama Priboj i Rudo. Posljednji od četiri zahtjeva obuhvata 21,3 kvadratnih kilometara i tu se nalaze četiri naseljena mjesta koja pripadaju opštini Rudo. Načelnik Rato Rajak za naš program kaže kako od lokalne zajednice niko nije tražio stav o tome.
Ova komisija državna je došla da provjeri na licu mjesta stanje na terenu, da vide o kakvom zahtjevu je riječ, šta na tom terenu ima, ima li kuća, ima li ljudi, ima li infrastrukture, šta bi to značilo za Rudo, šta bi Rudo gubilo. I onda su vidjeli u principu da taj njihov zahtjev nama uzima cijelu obalu Lima. To je nama oko 1500 stanovnika, to su nama najkvalitetnije obradive površine. Opština Rudo bi bila osakaćena time kada bi se u potpunosti zahtjev Srbije udovoljio.
Zahtjev Srbije nije od jučer. On datira još od polovine maja 2003. kada je Srbija bila u zajednici sa Crnom Gorom. Iako je graničnim pregovorima 2008. potvrđena granica između dvije države, onakva kakva je bila u vrijeme međudržavnog priznanja Bosne i Hercegovine, pet godina kasnije Srbija je zatražila korekciju. Bosna i Hercegovina je formirala novu komisiju prošle godine, a u septembru 2017. su obaviješteni da je Srbija započela proceduru imenovanja nove komisije. Od tada do danas, kako pojašnjava Nevena Maletić, predsjedavajuća Državne komisije za granicu Bosne i Hercegovine, još nisu dobili nikakvu informaciju o tome da je komisija i formirana, pa u skladu sa tim BiH komisije pitanje razgraničenja još nije ni razmatrala.
Državna komisija za granicu BiH je u fazi obilaska neuralgičnih tačaka na granici Bosne i Hercegovine i Srbije, prikupljanju korisnih informacija i stavova sa terena koji će biti osnov za formiranje stava i definisanje strategije Državne komisije za granicu BiH za pregovore sa Državnom komisijom Republike Srbije.
Krajem oktobra predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je najavio da će do kraja 2017. biti postignut konačan dogovor sa Bosnom i Hercegovinom oko pitanja razgraničenja.
Da ćemo mi dati sve od sebe da budemo apsolutno i kompromisni i konstruktivni, ali istovremeno ni na koji način ne naudimo interesima ni srpskog, niti drugih naroda koji žive kako u Bosni i Hercegovini, tako u Republici Srbiji.
No u Državnoj komisiji za granicu BiH kažu kako je Vučićeva izjava optimistična. Ponovo Nevena Maletić.
To bi divno bilo kada bi se to tako brzo desilo. Zaista nemamo ništa protiv da se što prije kreni sa rješavanjem tog pitanja. Bosna i Hercegovina ima kapacitet, ima formiran tim ljudi i stručnjaka. Mi samo čekamo od Srbije informaciju da li su formirali svoju državnu komisiju za granicu ili neko tijelo sa kojim se može razgovarati na ovu temu.
Istovremeno sama najava srbijanskog predsjednika o razgraničenju između dvije zemlje potaknula je različita politička prepucavanja. I dok je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik otvoreno rekao kako u ovom pitanju Republika Srpska u potpunosti podržava zahtjeve Srbije, opozicione stranke u tom BiH entitetu misle suprotno. Potpredsjednik Narodnog demokratskog pokreta Zdravko Krsmanović protivi se bilo kakvim parcijalnim rješenjima, ocjenjujući da granica sa Srbijom mora biti urađena na ozbiljni način i u cijelosti, od Save do Višegrada i Rudog.
Ono nas nikako ne bi pristao, to je da se to radi preko koljena i da neko nekome obećava da će davati neku teritoriju kao da mu je to tatino. Kao što sam čuo informaciju da Milorad Dodik rekao, ja ću podržati sve što Srbija predloži. To može dati što mu je tata ostavio. Posebno je interesantno područje oko Bajine Bašte iz Vrnika iz razloga što je to čisti profit. To je isto kao da naftnu bušotinu dajete nekome.
Miješanje politike u pitanje granice u Državnoj komisiji za granice Bosne i Hercegovine ne žele komentarisati, navodeći kako ne znaju da li Srbija i dalje ostaje pri zahtjevima iz 2003. Ukoliko bi došlo do razmjene teritorije, kako kažu u komisiji, onda se ide po principu metar za metar, uzimajući u obzir isti kvalitet i kvantitet. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Senad Pečanin, sarajevski advokat i novinar, za zašto objašnjava zbog čega visoki zvaničnici iz regiona, kao što je premijerka Srbije Ana Brnabić, sve češće dovode u pitanje presude i nasljeđe Haškog tribunala za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji uoči njegovog zatvaranja na kraju ove godine.
Ako pravosnažno osuđeni ratni zločinac nakon odslužene zatvorske kazne postane predavač na Vojnoj akademiji, kao što je to slučaj sa generalom Lazarevićem, ili ako pravosnažno osuđeni ratni zločinac postane počasni gost na misama i priredbama katoličke crkve, kao što je to slučaj sa Darijom Kordićem, onda nema sumnje kriv je tribunal u Hagu. Naravno, ironičan sam jednako kao što je cinična srbijanska premijerka Ana Brnabić kada kritizira Haški sud zamjerajući mu što nije doprinio pomirenju. Prije svega radi se o potpuno pogrešnoj percepciji zadaće tribunala u Hagu koju vješto plasiraju balkanski lideri. Naime, ne može se uspjeh tribunala mjeriti stupnjem pomirenja u regiji. Zadatak suda je individualiziranje krivice za počinjene teške ratne zločine i zločine protiv humanosti upravo kako bi se izbjeglo pripisivanje kolektivne krivice čitavim narodima. Pretpostavka civiliziranog svijeta koji je ustanovio tribunal i finansirao ga bila je da će upravo utvrđivanje individualne krivice pojedinaca sa čitavih naroda skinuti teret kolektivne krivice i stvoriti preduvjete za pomirenje. Međutim, nacionalni i vjerski lideri u regiji svojim ponašanjem ukazuju na ono što je sjajno primijetio Dragan Bursać. Iako nekako promucaju koju riječ sa osjećanja sa žrtvama iz drugog naroda, lideri poput Ane Brnabić ne kriju svoje simpatije i ne štede divljenje za osuđene zločince iz svog naroda. Tribunalu u Hagu se mogu staviti ozbiljne pravne primjedbe na rad, ali nikako ne i one koje mu stavljaju ovdašnji nacionalisti. Odgovornost i krivica za izostanak kolektivne katarze kada su u pitanju počinjeni ratni zločini pripada prije svega nacionalnim liderima, pa vjerskim liderima, pa medijima. I to upravo tim redoslijedom. Imajući sve ovo u vidu, nisam optimista kada je riječ o perspektivama pomirenja u regiji. Nacionalizam je, nažalost, još uvijek jako kurentna roba na Balkanu i ovdašnji nacionalni prodavci magle, misli naravno i na političare, neće ga se lako odreći. A do tada je najlakše krivicu svaljivati na Haški tribunal i međunarodnu zajednicu.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Specijalno državno tužilaštvo Crne Gore za organizirani kriminal i korupciju postiglo je značajne rezultate, saopćio je glavni specijalni tužilac Milivoj Katnić, no dio stručne javnosti nije suglasan sa takvim ocjenama. Slušamo Predraga Tomovića.
Svodeći bilans nakon 2,5 godine od početka rada, specijalni državni tužilac Milivoje Katnić navodi da su u specijalnom tužilaštvu na čijem je čelu ozbiljno i profesionalno pripremali sve optužnice koje se odnose na procesuiranje osoba optuženih za krivična djela iz oblasti organizovanog kriminala i korupcije, a potvrda da su dobro radili ogleda se u činjenici da su u pojedinim predmetima protiv visoko pozicioniranih pojedinaca donesene osuđujuće pravosnažne presude.
Specijalno državno tužilaštvo i svaka optužnica za sada potvrđena. Imamo mnogo presuda koje su već potvrđene, koje su postale pravosnažne. Konačno, kako god mi ovdje gledali sporazum o priznanju krivice, oni su njihova potvrda je presuda. Mnogo okrivljenih i tu najtežim predmetima i tu predmetima gdje su se ova pitanja na početku postavljala kao problematična, su kasnije priznala krivicu. A to njihovo priznanje je bilo, vjerujte mi, zbog činjenice da su postojali dokazi koji nisu u postupku davali drugu mogućnost, a to je iznose odbranu koja bi bila oslobađajućih presuda. I ovo su činjenice.
Potvrđene optužnice nisu pravi argument kada se govori o dosadašnjim rezultatima u radu specijalnog državnog tužilaštva za organizovani kriminal i korupciju, navode u mreži za afirmaciju nevladinog sektora. Advokat Veselin Radulović za Radio Slobodna Evropa kaže da su najbolji primjer za to slučajevi Kalić i Šarić.
Suđenja Safetu Kaliću i posebno suđenja Šariću ovdje u Crnoj Gori i Jovici Lončaru, gdje je većim dijelom ta optužnica upravo pala zbog grubih grešaka tužilaštva u njenom sačinjavanju. Svakako da je sud to trebao da ima na umu i prilikom potvrđivanja takve optužnice, ali to ne umanjuje odgovornost prije svega specijalnog tužilaštva koje je moralo da zna kako da sačini optužnicu, a podsjetit ću u tom slučaju tužilaštvo je stavilo na teret krivično djelo okrivljenima koje nije postojalo u momentu izvršenja krivičnog djela i u drugom dijelu je stavilo na teret radnju krivičnog djela koju krivični zakonik ne poznaje. Dakle, to su neki propusti koji ne bi smjeli da se dese na nivou, rekao bih, brucoša pravnog fakulteta, a ne specijalnog tužilaštva.
Ukoliko poredimo rezultate crnogorskog specijalnog tužilaštva sa onima u regionu, moramo se saglasiti da je ono bolje radilo i da je ostvarilo bolje rezultate od svojih kolega iz regiona, smatra podgorički advokat Nikola Martinović, koji kao argument za tu tvrdnju navodi budvanske slučajeve visoke korupcije.
Proces koji se vodio protiv gospodina Svetozara Marovića kao najizloženije osobe u cijelom postupku i njegove porodice, gradonačelnika Budve i gradonačelnika nekih drugih gradova u Crnoj Gori, onda možemo reći da crnogorsko specijalno tužilaštvo ima mnogo bolji uspjeh nego što to imaju srpsko ili hrvatsko tužilaštvo. Ne treba smetnuti s uma da hrvatsko tužilaštvo ni posle toliko dugog perioda još uvijek nema pravosnažnu presudu protiv Ive Sanadera. Najaktuelniji postupak koji srpsko tužilaštvo vodi protiv gospodina Miškovića, kreći iz početka, pitanje je kako će, onako sudeći po drugostepenoj presudi, to baš neće ići na jednostavan način.
Specijalni tužilac Milivoj Katnić kazao i da bi rezultati tog tužilaštva bili značajno bolji ukoliko bi on i njegov tim dobili više novca iz budžeta koji bi utrošili u kadrovsko jačanje, kupovinu savremene informacione tehnike te osavremenjavanje prostorija u kojima rade. Za advokata Sergeja Sekulovića upravo ta izjava ukazuje da još nema političke volje u vlasti da se unaprijedi borba protiv organizovanog kriminala i korupcije.
Ako glavni specijalni tužilac za nas kaže da bi rezultati rada specijalnog tužilaštva bili za nekih 30-40% bolji, da država izađe u susret specijalnom tužilaštvu u dijelu budžetskih izdvajanja, u dijelu jačanja administrativnih, stručnih kapaciteta, prostornih kapaciteta, tehničke opremljenosti itd., može vrlo legitimno da se postavi pitanje da li ova država ima jasnu političku volju da stane iza nečega što se zove specijalno tužilaštvo, odnosno rezultati koje mi kao društvo očekujemo, odnosno što je nesporno u javnom interesu.
Osim učincima specijalnog tužilaštva u protekle 2,5 godine, glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić komentarisao i optužbe dijela javnosti da zloupotrebljava moć i funkciju u predmetu državni udar.
Ja i da hoću, ne bih mogao zloupotrebljavati pravo ne da ne bude to otkriveno. Dakle, sve ono što tužilaštvo radi, ono radi prvo u skladu sa zakonom i principima i ono je mjerljivo i kontrolisano. Ja sam ukazao u tom predmetu kao svakom drugom, ako tužilaštvo ne uspije na onog, do onog nivoa do kojega se od njega zakon traži, da ja kao glavni specijalni tužilac odmah podnijeti ostavku.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
I vrijeme je da vas podsjetimo na važne vijesti dana. Za Crnu Goru pitanje razgraničenja sa Kosovom je završena stvar, odgovorio Srđan Darmanović na prijedlog Haradinaja o međunarodnoj arbitraži. Ubojica koji je u baptističkoj crkvi ubio 26 ljudi, američki vojnik nečasno otpušten iz vojske. Južna Koreja uoči dolaska američkog predsjednika objavila dodatne sankcije sjevernom susjedu. I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakila vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama. Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.